shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity.
Daily live, I surrender all. give myself to thee. Fill me with thy love and power. Let thy blessings fall on me. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all.
An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or upper room movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang, Silang Mga Umaasa sa Panginoon. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Isaiah 40:27-31. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ni Yahweh ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam? Di ba ninyo talos na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod? Sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. May panahon dati na kung saan nakaranas ako ng napakalaking paghihirap na hindi ko masabi kahit kanino man. Sitwasyon siya na napakahirap na hindi ko masabi kahit kanino. Kapag sitwasyon siya na hindi mo masabi kahit kanino man, alam mo na yung sitwasyon na yun ay talagang mahirap. So sa loob ng mga 3 buwan, talagang sincerely na nalangin ako taos puso sa Panginoon.
And
lumipas na yung sitwasyon na yun.
당장 뭐가 이렇게 큰 응답이 온 거는 아닙니다.
가인만 hindi basta-basta dumating yung malaking sagot sa akin.
그런데 제가 세계 복음을 할 수 있는 중요한 응답들이 그때부터 다 왔습니다.
가인만 mula ng sandaling 'yon naging panimula 'yon para tanggapin ko ang mga dakilang sagot para sa pag-ebanghelyo ng buong mundo.
하나님이 주신 은혜가 너무 정확하고 크다는 것을 알게 됐습니다.
나 unawaan ko na ang biyaya ng Diyos na hindi maipapahayag, maipapaliwanag ng labi ay napakadakila at napaka-accurate, napakatumpak. Maaring may ilan sa inyo na ganun din yung sitwasyon sa akin noon.
Oo, tigil digesmika.
Anong dapat mong gawin?
To naman apro Jungyuan mirilo kaya dinande, otoke hae demika.
In the future, palakad ako sa mahalagang future. Anong dapat kong gawin?
새로운 인생을 출발하고 가야 되는데 어떻게 해야 됩니까? 이런 많은 질문들 속에 여러분들은 있을 겁니다.
마아링 may ilan sa inyo na magsisimula na ng bagong kabanata ng buhay nila at hindi alam kung ano ang dapat nilang gawin.
중요한 답을 주고 계십니다.
가인만 sa gitna ng salita ng Diyos ngayon, binibigyan tayo ng Diyos ng mahalagang kasagutan.
여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니.
시나사앗 na silang mga umaasa, nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla.
힘이 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비치 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리로다.
앙 lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo ngunit di manghihina, lalakad ng lalakad ngunit di mapapagod.
성경 말씀을 많이 이해하고 있는 것 같아요.
Dahil developed na ang siyensya, ang agham, science, mas naunawaan ng mga tao ang mga sinasaad sa Biblia. Narinig ko minsan sa broadcast, sa TV, yung patungkol sa isang scientist na nagsasabi na
Jengsinul jipyonghal te, iron yinri sengginda, ano, kwaakjaga yegir han goryo.
Scientist siya na nagsasabi na kapag nag-focus tayo, nag-concentrate tayo sa isang bagay, ito yung mga bagay na mangyayari.
DNA까지도 바뀔 수 있다라는 증명을 했어요.
Nagbigay pa siya ng mga ebidensya na pwedeng mabago kahit yung DNA mo.
그럴 겁니다.
At sa palagay ko, tama yun.
성경에 있는 언약들은 과학자들이 이해를 못해서 그렇지, 이제 날이 갈수록 이해가 되지는 거죠.
요 mga bagay na nasa Biblia hindi yun maunawaan, maipaliwanag ng siyensya. Gayunman, habang nade-develop ang science o siyensya, I'm sure na maunawaan nila ng konti. In the future, maipapaliwanag ng siyensya kung ano ang mangyayari spiritually kapag nananalangin tayo.
여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻을 것이다.
Sinasabi dito na silang mga nagtitiwala kay Yahweh sa Panginoon ay magpapanibagong lakas o sigla. At ito yung sinasabi doon.
Yahweh, oddiyo niga maramyo Israela niga irogiril ne gilun Yehowa께 숨겨졌으며 내 송사는 내 하나님에게서 벗어났다 하느냐.
Sabi dito, Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ni Yahweh ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan?
Haman, naman kiri boyi지 않습니다.
Panginoon, hindi ko makita yung daan na dapat kong lakarin.
28절에 말씀하십니다.
Sa verse 28,
너는 알지 못하였느냐?
Hindi ba niyo alam?
Tutsi mo tayenanya.
Di ba niyo talos o narinig?
Yehuwahin Hananim Yehowa.
Na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos.
Ang kakaji changjuhasin janeun pigeonchi aniyasimyeo, gombichi aneuseumyeo, meongcheuri hani eopseusi.
Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makatatarong.
Pigeonhan jaege neungnyeok jusimyeo, muneunghan jaege himeul doasinda.
Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas niya.
소년도 장정도 넘어질지라도 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻는다.
Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong lakas.
Doksuri nalgitsim olagam katul.
Itong sabi doon, ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila.
Aba, se jungyeseoneun wanginiika doksuri yegihan katayo.
Maaring sinabi niya yung tungkol sa agila dahil siya yung hari ng lahat ng mga ibon.
Joggum deukjin inneun sejyo.
Makita mo na yung agila, special siyang klase ng ibon.
Y daren sederun inje seki areul gamyeon Moyil을 다 이렇게 갖다 주고 보호를 하죠.
Yung ibang mga ibon kapag napisa na yung itlog ng mga anak nila, doon sila nagsa-start na mag-deliver ng mga pagkain para sa mga anak nila. Pero ang agila hindi ganoon yung ginagawa niya.
Angkonon, narangaso, 공중에 집 던진다고 하는 겁니다.
Kapag napisa na yung itlog ng anak ng agila, ang ginagawa niya is itatapon niya yung anak niya sa hangin.
Yun
yung gagawin niya. Pero kapag nahulog yung baby eagle na yon at tumama siya sa bato, mamamatay siya. So itatapon nung nanay na agila yung anak niya at babagsak na yung anak niya.
빨리 날아와서 다시 낚아친다는 겁니다.
그래서 ang gagawin ng nanay na Agila, dali-daling sasaluhin niya yung anak niya. Tapos babalik sila sa mataas na lugar, tapos itatapon niya uli yung ilalaglag niya uli yung anak niya. At papunta na pag nahulog na yung baby eagle, pag mahuhulog siya sa dagat or sa tubig o kaya naman sa bato, dali-daling dadating yung nanay para saluhin yung anak niya. Gagawin niya yon patuloy hanggang sa makalipad sa sarili niya na nag-iisa yung baby eagle. Kaya nga sinasabi nila na ang agila ang hari ng lahat ng ibon. Kaya kasama ng example na yon, sinabi nila sila ay mga magkakaroon ng bagong lakas tulad ng agila. Dapat nating maranasan kahit isang beses lang ang pagpapalang ito. Gayunman kung possible, dapat nating ito maranasan palagi. Anong sitwasyon nandun ka ba ngayon? Sinasabi doon, siyang nagtitiwala kay
Yahweh.
Pwede naman nasabihin lang na silang mga tumitingin kay Yahweh. Gayunman, ang sinasaad sa Biblia ay silang mga nagtitiwala kay Yahweh. Sa English, ang sabi doon, those who hope in the Lord. Sa Korean, medyo mas malalim yung term na ginamit doon. Parang silang mga naghihintay sa Panginoon.
Yenare hanbon gakkaeseo bon jeogi isseoyo.
Noon nakita ko ang salita ng Diyos na to na very close.
우리 집안에는 우리 그 막내 이모님이 이 신앙생활을 하네요.
So yung buong pamilya namin nanampalataya na sa Panginoong Hesus. Gayunman yung younger aunt ko, yung auntie ko, hindi siya nanampalataya sa Panginoon. Pero isang araw nagkaroon siya ng terminal disease, mamamatay na siya. Yung sitwasyon niya parang wala nang pag-asa.
근데 이제 거의 죽음 마지막에 왔는데 우리 어머니를 따라 집회를 갔어요.
So malapit na siyang mamatay pero ang ginawa niya sumunod siya sa nanay ko sa pag-attend niya nila sa isang conference.
은혜를 받고 한 겁니다.
Pero sa conference or revival na yon tumanggap ng sobrang daming biyaya mula sa Diyos yung auntie ko.
Nolaon ilo beredosseoyo.
Nagsimula siyang manalangin at mga dakilang bagay ang nangyari.
그 먹던 약을 진짜로 이게 다 버렸어요.
Tapos tinapon niya lahat ng mga gamot niya.
저는 그때 이런 걱정을 했어요.
So nag-alala ako.
지금 어쩌다 일어난 일인데 저래 가지고 약까지 다 버리면 안 될 건데.
�ago pa lang siya sa church, bago pa lang siya mananampalataya. Bakit kailangan niya itapon yung mga gamot niya?
근데 그랬습니다. 약을 먹으면서 기도하세요.
So sabi ko sa kanya, inumin mo pa rin yung mga gamot ko, gamot mo, tapos manalangin ka din.
그럼 무조건 하면 안 됩니다, 내가.
사비 ko, dapat tumanggap ka ng tulong mula sa mga doktor, inumin mo yung mga gamot mo, tsaka manalangin ka. Hindi pwedeng manalangin ka lang.
죽을 병인데 우리 이모님에게는 놀라운 일이 났어요.
Yung sakit niya, terminal disease na, mamamatay na talaga siya. Pero may dakilang bagay na nangyari sa auntie ko.
옛날 얘기입니다.
Nangyari to noon pa.
저는 옛날 그 전까지만 해도요, 막 뭐하러 병 고친다 뭐 기도 아니라면 저 사람들 뭐 사기치냐 내가 속으로 그랬다니까요.
라게 kapag may mga meeting na nagpapagaling sa mga may sakit, noon naiisip ko na siguro mga manloloko yung mga yon.
아니 어떻게 그렇게 아프던 병이 죽을 병 그럼도 먹고도 사람이 완전히 나을 수 있나 이 말이요.
그래서 나이셉 ko na paano mapapagaling yung tao na mamamatay na hindi na makalakad, paano silang mapapagaling?
저는 그때 뭐 기도라든지 뭐 영적인 이런 걸 몰랐기 때문에 이해가 안 되는 거예요.
나는 hindi ko alam ang panalangin at mga spiritual na bagay kaya hindi ko maunawaan.
이래가지고요 나중에는 우리 어머니는 전도자를 못하는데 그 이모는 아픈 사람이가 전도해요. 그러니까 병도 낫고요. 그렇게.
So yung nanay ko hindi siya masyadong magaling mag-evangelize. Pero yung auntie ko na yon, nung napagaling siya, nagsimula siya mag-ebanghelyo sa mga tao.
제가 전도운동을 한창 하고 있을 때 그 어느 집에요. 완전히 1대 2대 3대를 무당집이에요.
민산 nag-evangelize ako, assistant pastor na ako noon. Nakamita ko ng isang family na puro mga shaman sila, puro mga manghuhula hanggang sa third generation nila.
친정 어머니도 무당이고 자기 시어머니도 무당이고 자기도 무당이야.
Meron pa akong isang babaeng na meet ko na yung nanay niya sorcerer, then shaman din, tapos yung mother-in-law niya rin shaman. So patuloy na dumarating yung spiritual na problema sa kanila.
뭐 다른 사람 위해서는 뭐 굿도 해 주고 다 해 놓고는 자기 집에는 계속 문제 와요.
Kahit na gumagawa siya ng exorcism, tapos tinutulungan niya yung ibang mga tao, pero siya mismo sobrang dami ng mga spiritual na problema sa family nila.
그 집에 큰 아이가 이제 병들어 죽게 된 겁니다.
Tapos nagkaroon ng sakit yung anak niya, panganay niyang anak at mamamatay na.
힘들고 고난하니까 집에 쉬어라. 라 시기 말하면 안 된다는 거죠. 이걸 집으로 온 겁니다.
So, sabi ng doktor sa ospital, wala nang pag-asa kaya umuwi na lang po kayo sa bahay at magpahinga na lang kayo. Sabi, wala nang pag-asa. Pero hanggang ngayon kahit naiisip ko, naa-amaze pa din ako. Tumawag sila sa bahay namin.
Naman bugyogja tayende, kung chanarog isinika.
So nakakita siya ng church bulletin or pamphlet at nandun yung phone number ng church namin. So assistant pastor ako ng time na yun at tumawag sila sa bahay namin. Wala akong ibang magagawang bagay maliban dito. Pinahayag ko ng ganap, ng tiyak na si Jesus ang Kristo.
어떤 사람도 인생 이 문제 해결할 수 없다라고 얘기했어요.
피나하약 ko na kung hindi kay Kristo, kung hindi sa pamamagitan ni Kristo, walang sino makalulutas ng problema ng tao. 온
가족이 예수 그리스도를 구주로 영접했는데 그날 놀라운 일이 일어났어요.
놈 가빙 yon, 놈 araw na yon, yung buong pamilya ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas.
예수님 영접하고 기도하는데 제가 기도하라 소리 안 했는데 이 사람들이 막 기도를 하는 거예요.
So nung gabing yon, may dakilang bagay na nangyari. Hindi ko naman sinabi sa kanilang manalangin, pero after na ibigay ko yung mensahe, nagsimula silang manalangin sama-sama. So nandun ako para magbigay ng sermon, pero ang nangyari, nakatunga nga na lang ako sa sila lahat. Sama-sama sila, nagsimula silang manalangin. Naisip ko na nakatulong yung mga spiritual training nila noon bilang mga sorcerer dahil nung naligtas sila, tumanggap sila sa Panginoon, ginawa nilang nabago yon patungo sa panalangin. Taus-puso silang nanalangin na nung gabing yon, iyong panganay na anak na may sakit, napagaling. Pero nung time pa rin na yon, hindi ko pa rin maunawaan. Shinare ko lang yung gospel, pero paano mangyayari na yung tao na yun ang mamamatay na sa sakit niya? Paano siyang nakabangon o napagaling? Naisip ko, paano mangyayari yon? Maaring sana gradual yung process ng kanyang pagkagaling. Pero paano mangyari na bigla na lang siyang gagaling? Naisip ko, maring nagkataon lang. Of course, hindi ko sinabi yon, pero sa isip-isip ko lang.
Kuteman ito, chandusa tira. 내가 기도의 체험도 영적인 부분을 전혀 과학적인 걸 몰란 거예요.
Assistant pastor na ako nung time na yun, pero hindi ko pa rin alam kung ano ang panalangin at hindi ko nararanasan ang mga espiritual na katotohanan.
거의 그래 살지 않나라고 생각이 들어요.
근데 나이셉 ko na maaring karamihan ng mga Christian ganun din tulad ko.
Ha나님의 능력들이 기록돼 있고 오직 여호와를 앙망하는 자는 세임 얻을 것이라고 했는데도 우리는 힘이 없이 이걸 살아가고 있는.
나파그라밍 pangako ng Diyos patungkol sa kanyang dakilang kapangyarihan. Sinabi pa doon, sila mga nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Gayunman, namuhay tayo na hindi alam ang mga bagay na 'yon.
혈육증 걸린 여인이, 소망 잃은 여인이 간절한 마음으로 예수님 옷자락 잡았는데 능력이 전달됐다고 기록돼 있어.
'Yung babae na dinudugo sa loob ng ilang taon, wala na siyang pag-asa. Gayunman, kasama ng pag-asa at pananampalataya sa Panginoon, hinawakan niya lang yung dulo ng damit ng Panginoong Jesus at siya napagaling. Alam ni Bartimeo na wala ng panahon kung hindi dati, kaya sumigaw siya, David, anak ni David, Jesus na anak ni David, kaawaan mo ako. Sincerely, taus-puso siyang nanalangin sa Panginoong Diyos, kaya dakilang bagay ang nangyari. Paanong mangyayari yung mga bagay na yon?
여러분이 이 축복을 찾아내야 됩니다. 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻을 것이다.
Dapat mong hanapin ang pagpapalang ito. Sila mga nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong lakas.
병이 들은 것도 아니었습니다.
Hindi pa ako nagkasakit.
병이 들면 간절히 기도하겠죠.
At maaring kung magkaroon ako ng malalang sakit, maaring manalangin ako ng taus-puso sa Diyos. Hindi pa ako nakaranas na magkaroon akong bankruptcy or may mga taong humahabol sa akin. Pero I'm sure na kung mangyari man yon, talagang mananalangin akong taus-puso sa Diyos. Pero nakaranas ako ng napaka hirap na sitwasyon sa buhay ko. Kaya sa buong buhay ko, first time na talagang nanalangin ako ng taus-puso sa Panginoon. Pero hindi ko na-imagine o napanaginipan man lang na ang buong buhay ko ay mababago sa nung oras na yun. Kahit gaano ko kabobo, may isang bagay pa rin na naunawaan ko nung oras na yun. Naisip ko, pagpatuloy natin to. Maganda kung maranasan natin ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa gitna ng problema. Gayunman, dapat natin itong maranasan bago dumating ang problema. Kung manalangin ka habang may sakit ka, maganda yon. Gayunman, bago ka magkaroon ng sakit, manalangin ka na sa Diyos. Kung ngayon maunawa mo kung ano yung
24 hours.
At dahil naranasan ko yung 24-hour prayer, nakita ko kung ano yung dapat kong gawin in the future. Nakita ko yung kaganapan ng salita ng Diyos. Kayo naman, mahalagang mga tao kayo.
Yerobundarun Seoul, Sudokkeun, at Jiyeok-eul bogumhaeya del 사명자들이요, 하나님의 자녀입니다.
마가 다킬랑 만가가와 kay ng Panginoon na magpapa na magliligtas ng soul ng Korea, gayon din kayo ay mga anak ng Diyos. Dapat mong maunawaan ang misteryo, ang sekretong to ng pag-asa sa Panginoon.
Oke angmanghaya degenya?
Kung gayon paano ka aasa sa Panginoon?
성경에 많이 있습니다만은 이사야서에 있는 세 개가 있습니다.
마라밍 makita natin sa Biblia, gayon man, isa-share ko yung tatlong bagay na nasa Book of Isaiah.
Isaiah에서는 여호와를 앙망하는 중요한 세 가지 키를 제시하고 있습니다.
Yung resulta, sa pag-uusapan natin yung next week. Gayon man, ngayon, pag tingnan natin yung tatlong importanteng susi sa Book of Isaiah. Ang una, Isaiah chapter 6. Lalo na sa verse 13.
밤나무, 상수리, 나무가 다 배임을 당하여도 그루터기는 남아 있는 것 같이.
마티라만 ang 10th bahagi ng mga tao, sila ay mapupuksa parang pinuto na puno ng insina, tuod lamang ang natira, ang tuod na iyan ay binhin banal. So pag sinabing binhi o remnant, pag sinabing remnant, ibig sabihin nun binhi, although ginagamit natin yung salitang remnant para sa mga kabataan, gayon man, ang ibig sabihin talaga ng remnant is yung tuod na binhing banal na natira na tutubo muli. Pero actually speaking, yung mga elders, yung mga elderly people na nandito, kahit matatanda na sila, sila yung mga remnant. So yung binhing banal na yon, dahil doon, tutubo yung bagong bunga, I mean, bagong dahon. So, ginagamit natin yung term na yon para to signify yung mga young people, mga kabataan. Gayun man, ang totoo, yung binhing banal na to ay hindi nakikita. Gayun man, ikaw ay remnant. Ito yung dapat mong maunawaan muna. At ito yung sinabi mismo ng Diyos. Sa palagay mo ba, lahat ay mawawasak na? Mawawasak pa lalo. Gayun man. Matira man ang 10th bahagi ng mga tao, sila ay mapupuksa parang pinuto na puno ng insina. Gayun man, matitira ang binhing banal. Ibig sabihin nito, ikaw ay anak ng Diyos. At yung pangunahing identity mo, walang sino mo makakabago nun.
Sangsegi 3장 사건으로 인간은 완전히 멸망받게 됐구나.
Ang tao ay ganap na wasak pagkatapos ng Genesis chapter 3.
Kaya haninimi Kristo를 보내기로 약속하셨습니다.
Kaya nga ipinangako ng Diyos na ipapadala niya ang Kristo. Ito ang gospel.
아무나 구원받는 것이 아니고 믿는 자는 구원하시기로 작정하신 겁니다.
Hindi lahat ay maliligtas, gayunman silang mga itinakda ng Diyos na mananampalataya, sila yung maliligtas.
구원받은 자에게 이만한 하나님의 은혜는 아무도 막을 수 없다.
At yung biyaya na tatanggapin ng mga taong mananampalataya sa Diyos, yung biyayang bigay ng Diyos para mananampalataya sa kanila, walang sino mo makaka-block nito. Also lastly,
절대로 아무도 빼앗아갈 수 없다.
Pinahayag niya na walang sino mo makakaagaw sa kamay ng Diyos, sa anak ng Diyos, sa mga anak ng Diyos, sa kamay ng Diyos. Ito yung 5 conclusions na nagkaroon si John Calvin. Ito yung naging conclusion niya matapos nang mabasa yung buong Biblia. At sure din ako dito.
하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 그 어떤 능력도 여러분을 그리스도 손에서 빼앗을 자가 없다.
Sa Romans 8:31-39 sabi doon, walang nilalang sa langit o sa lupa ang makakaagaw sa inyo sa kamay ng Diyos sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Anong sinasaad ng Biblia?
7 나라가 하나님의 백성을 없애려고 했죠. 없앨 수 없었다는 거.
7 mga bansa ang nais na wasakin ang bayan ng Diyos, ang bayang Israel. Gayunman hindi nila 'yun nagawa.
깨달았어, 나라는 잠시 망했습니다만은 복음 가진 자 소수를 통해서 다시 회복시키겠다는 겁니다.
'Yung mga bansang 'yon ay nawasak sa panandaliang panahon lamang. Gayunman, for the sake of the gospel, ni-restore sila ng Panginoon ang bayan ng Diyos. Tandaan mo to lagi. Ito'y pangako ng Diyos. Pinahayag ng Diyos na lahat man ay mawasak. Gayunman, walang paraan upang mawasak ang nalalabi o ang remnant ng Diyos. Yun yung sinasaad sa Isaiah 6:13. Pangalawa, Isaiah 7:14. Ang sabi daw, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Mula pa ng pasimula, pinangako na ng Diyos na ipadadala niya ang kanyang bugtong na anak at yun ay si Jesus na magliligtas ng mundo. May bagay na napakahalaga makita natin dito. Lahat ng religion meron silang prayer. Pero may difference sa mga taong tumanggap ng kaligtasan at sa mga hindi. Kahit yung mga shaman na nananalangin sila at may kapangyarihan na dumarating natin. Pero yun yung paggawa ni Satanas. Kaya nga mas naging mahirap yung buhay nila. Kung gayon, maaring maganap ang gawain ng banal na espiritu sa atin kung tayo ay manalangin. Kaya nga silang humahawak sa pangakong ito, sila ay magpapanibagong lakas, sila mga umaasa sa Panginoon. Ang kasagutan yon ay Emmanuel. Nawa panghawakan niyo ang pangakong to ngayon. May isang nagtanong sa akin.
Moksanim, Boxing walk 같은 거 하면은 이상한 영적으로 이상한 문제 오는 거 아닙니까?
Pastor, kapag ginawa niyo po yung deep breathing exercise, yung abdominal breathing, hindi kaya magkaroon ng problema sa isip?
Yung noon moron sa akin.
Yun yung tao na ganun yung tanong ng tao na hindi alam yung mga spiritual na bagay.
Kung mapadan sarami. 계속 이걸 놓고 저라면 응답 옵니다. 그게 악령의 역사.
Sa mga hindi tumanggap ng kaligtasan, kapag patuloy silang yumukod at manalangin sa towel na to, magkakaroon ng mga kapangyarihan na darating yung mga kapangyarihan. Gayon man yun ay gawain ng masasamang espiritu. Gayon din, kapag ang isang tao na hindi ligtas, pumunta siya sa bundok, nagtatalon doon tulad ng isang shaman, kung gayon, tatanggap sila ng kapangyarihan, gayon man yun ay gawain ni Satanas. Gayon man, para sa taong ligtas, tumanggap ng kaligtasan, pagpunta siya sa bundok, nagpatalon-talon doon, ang tawag doon ay ehersisyo. Yun yung malaking kaibahan, difference. Hindi natin sasabihin kung sino yung tama o mali, pero iba yung kanilang pangunahin o fundamental. Kapag ang isang tao na hindi ligtas na nalangin, malalim na nanalangin sa bundok, pumunta doon, at kung gayon, mapupuspo sila ng masamang spirito, hindi ba? Gayunman, para sa isang taong anak ng Diyos, sumanggap ng kaligtasan, pumasok siya sa malalim na panalangin, kung gayon, ang banal na spirito ay kikilos. Ang tawag dito ay Emmanuel. Dapat nating hanapin yung pagpapala ng Diyos na pagiging kasama mo. Anong klaseng lakas ang dapat meron ka? Lakas ng remnant na anuman ang mangyari, malalabi pa rin. At para sa anak ng Diyos na tumanggap ng kaligtasan, dapat tayong tumanggap ng lakas mula sa Diyos. Ang iyong lakas ay hindi galing sa mga masasamang spirito, gayon man, ang iyong lakas ay galing sa Diyos. Dahil ikaw ay espiritual na nilalang, kung tatanggap ka ng espiritual na lakas, magkakaroon ka ng bagong lakas. Napakahalaga nito. Pangatlo, yung binasa nating scripture, Isaiah 40. Ano yun? Ang salita ng Diyos. Sila mga hawak sa salita ng Diyos, magtiwala sa Kanya, ay magpapanibagong lakas. Kung titingnan niyo sa Isaiah 40 verse 3, ito yung sinasaad doon. Ihanda niyo ang daan ni Yahweh. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. At sa verse 4, Isaiah 40, patagin ang mga burol at bundok at pantayin ang mga bako-bakong daan. Pantayin ang mga bako-bakong daan. Tambakan ang mga lambak.
여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라. 이는 여호와의 입이 말씀하셨느니라.
마하야 강 kaningningan ni Yahweh at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. Ano ibig sabihin nito?
여러분이 가지고 있는 잘못된 것들 나쁜어 복기분 다 없애버리라.
Alisin mo lahat ng mga maling mga bagay sa buhay mo, yung mga sira-sira ang mga daan.
여러분이 가지고 있는 상처 다 없애라.
Alisin mo lahat ng mga sugat na meron ka.
아니 신앙생활을 수심이라는 사람이요, 교회 와서 그런 상처 뭐 이렇게 세상 그대로 가면서 그걸 다 버리는 순간에 새로운 힘을 얻게 될 것이다.
Maraming mga Christians na marami silang mga sugat o natisod sila sa church. Dapat mong alisin lahat ng yon kung gayon ikaw ay tatanggap ng bagong lakas mula sa Panginoon. Alam niyo ba kung ano yung sinasaad doon?
너희는 높은 산에 올라가서 얘기해라.
�umunta ka sa mataas na bundok at sabihin mo.
지붕에 올라가서 외쳐라.
Pumunta ka sa tuktok ng mga bundok at isigaw mo.
뭘 말입니까?
Sabihin ng ano, isigaw ang ano.
왜 높은 산에 올라갑니까?
Bakit kailangan pumunta siya sa mataas na bundok?
다른 사람은 거들 올라가서 외쳐라.
Pumunta ka doon para makita ka ng ibang mga tao at marinig ka nila.
뭘 말입니까?
Ano ang dapat mong sabihin?
푸른 마르고 꽃은 시들지만은 나 여호와의 말은 영원히 서리라고 말해라.
Ipahayag mo na ang mga damo at ang mga bulaklak ay malalanta gayon man ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman.
Yun yung ebidensya. Yun 성취된 게 없어요. 하나님의 말씀. 이거는 영원히 서리라고 말해라.
Ito ang salita ng Diyos. Walang ibang libro na kung saan natupad lahat ng mga hinuhula doon. Gayon man, ipahayag mo na ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. At sa verse 12 hanggang 26,
이걸 누가 만들었냐?
신은 고모와 낭 lahat na to.
사람이 만든 거야.
이용 타월 na to gawa to ng tao.
이것을 누가 만들었냐?
신은 고모와 낭 takip ng cup.
공장에서 만드는 거 아니냐?
Gawa to sa pabrika.
이걸 보면 저라면 되겠냐?
Okay lang ba na yumukod ka sa mga bagay na to?
아니, 이걸 내가 만들어 놓고 섬기면 되겠냐?
Imagine ginawa ko to tapos yuyukuran ko yung mga ginawa ko.
그게 이제 16절부터 나와요.
이는 sa verse 12, mula sa verse 12.
감히 어디다가 여호와를 비기겠냐?
파노 뇨 이코콤파라 ang mga bagay na yon sa Diyos.
형상 만들어 놓고 그게 저라면 되겠냐?
Dapat ba na gumawa ka ng mga statua tapos yukuran mo ang mga bagay na yon?
금으로 칠하고 없는 사람 페인트 칠하는데 그게 하나님이냐?
Sa mga may pera pipintahan nila ng magandang pintura, sa mga wala kahit ano lang tapos yukuran nila. Diyos ba yung mga yon? Yun yung sinasabi ng Panginoon. At sa verse 27 ang sabi doon, Jacob. Pinapahayag doon sino, si Jacob, lahat ng mga mananampalataya, kayo. Papaliwanag ko ito later sa second service. Sabi doon, Israel. Same person yun. Same person yun. Pwedeng Jacob ang pangalan niya, pwede rin Israel. Same person ka, pero minsan para kang si Jacob na nadadapa, at minsan Israel na nagtatagumpay. Hindi nyo ba alam? Hindi nyo pa rin ba nakikita ang mga ebidensya? Wala ka ba yung hindi nyo ba nakita ang ebidensya na ang Diyos ay walang hanggang Diyos? Yun sinasabi doon. Hindi nyo ba alam ang dakilang pangako ng Diyos? Siya na hindi napapagod. Kahit kabataan ay napapagod at nalulupaypay, ngunit ang mga nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong lakas. Ito yung sinasaad niya sa atin.
여러분이 이 축복을 누린다면 다른 거는 말할 필요도 없습니다.
Kung ma-enjoy nyo yung pagpapalang to, hindi nyo na kailangan sabihin yung iba.
Antakakyado, sumanon kidokyoin guwambado noko, i chubukol an nuri nungo.
Ang nakakalungkot is marami mga Christian, may pagpapala sila nito, pero hindi nila na-enjoy. Kakalungkot talaga, hindi ko talaga maunawaan kung bakit.
Babunyo, moksanindo, mga pegori mandra sa unang po. 저것들 구원받은 거 맞냐?
Minsan ay nakakita ako ng mga pastor na nag-aaway-aaway, may kanya-kanyang team sila. So naisip ko, talaga bang ligtas kaya sila?
장로님들이 그러는 이해 돼요. 왜냐? 여섯 동안 세상 살다가 교회 와서 갑자기 적응이 안 되지. 이해 돼요, 그거는.
그 mga elders sila, maunawaan ko pa kasi 6 days silang namumuhay sa mundo tapos pupunta sila sa church. So parang siguro medyo nahihirapan sila mag-adjust.
밤낮없이 새벽 기도하고 밤낮없이 신방 가고 내일 성경을 보는데
Pero yung mga pastor, imagine nagli-lead sila ng mga early morning prayer, nagbibisita sila ng mga church members, nagba-Bible study sila. So anong dahilan para mag-away-away sila? Gumagamit sila ng humanismo. Maaring hindi nyo alam pero may mga pastor na maraming mga kaaway sila. Mas grabe pa yung away nila kaysa sa iba. Yung mga unbelievers, pag nag-away sila, isang beses lang suntukan, tapos-tapos na. Yung mga unbelievers, pag nag-away sila, sabi na, sige, mag-inuman na lang tayo. Pagkatapos noon, tapos na yung away. Pero yung mga pastor, hindi naman sila lasing, hindi naman sila nakainom, pero nag-away-away pa rin sila. Pinanghawakan nilang salita ng Diyos na nananalangin at nag-away-away. Laking problema to.
오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻게 됩니다.
문이 실랑 nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong lakas.
어떻게 되겠습니까?
안은 mangyari kung mabitawan niyo yung pagpapalang to?
불신자 살려야 되는데.
돼야 yung iligtas yung mga unbelievers.
새 힘을 얻을 수 있는 축복을 하나님 예배하는.
돼야 yung iligtas ang yung mga field at pinrepair ng Panginoon. Hinanda niya na yung bagong lakas para sa iyo. May dahilan ka.
내가 새 일을 행하리라.
Sinabi ng Diyos, gagawin ko ang mga bagong bagay.
Ibuti jom naogesimdamanan. 너는 이전 일을 기억지 마라.
Sasabihin ko to sa second service, pero ang sabi ng Panginoon, kalimutan mo ang mga dating bagay, lumang bagay. Paano hindi mo maaalala o paano mo malilimutan yung mga dating bagay? Pero hindi yun yung sinasabi niya. Sabi ng Panginoon, gagawa ako ng mga bagong bagay. Kung magkakaroon ka ng mga bagong bagay, anong dahilan kung wala nang dahilan kung bakit dapat kang manatili sa mga lumang bagay? Ang sabi ng Panginoon, gagawa siya ng mga bagong bagay. Ano yun? Ang sabi niya, gagawa ako ng mga daan sa mga disyerto at tubig sa kawalan. Kahit ang mga wild animals ay igagalang at sasambahin ng Diyos. Ito yung salita niya, salita ng Diyos. Pinagpalang tao kayo at masayang tao kayo. Dahil tumanggap na kayo ng tunay na kaligtasan, walang dahilan para mahulog o madapa ka. May isang bagay lang na dapat niyong gawin. Silang mga umaasa, nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong lakas.
Kay
pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon Jesus nawa ang lakas na to ay maging pagpapala mo. Nalangin po tayo. Panginoong Diyos, salamat po. Nawa maging tao kami na magtitiwala sa iyo at tatanggap ng bagong lakas. Nawa maging bagong panimula ito ng buhay kung saan magkaroon kami ng bagong lakas at lumipad tulad ng agila. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.
Alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease, my comforter. Of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid, here in the death of Christ.
light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again.
And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, precious blood of Christ.
No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny.
No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand.
I dare not trust the sweetest frame, but hope.